Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен, семејството на Деслингам Мурунгапан денеска патува дома во Билоела. Историска подршка за возачите од Нов Јужен Велс кои платјаат повеќекратни патарини. Остри реакции од Москва, откако Македонија, Црна Гора и Бугарија не дадоа дозвола за прелет на авионот на рускиот шеф на дипломатијата Сергеј Лавров до Белград. И британскиот премиер Борис Джонсон го преживеа гласањето за недоверба. На SBS радио следуваат вестите на Македонски за 7. јуни 2022. Јас сум Радица Бојковска-Димитровска, останете со нас. Австралиската федерална полиција најави обновен фокус врз италијанските синдикати за организиран криминал поради истравувањата дека мафијата ја користи Австралија за перење милијарди долари годишно. Помошник комесарот Найджел Рајан вели дека разузнавачките информации сугерираат дека локалните мафијашки врски кои го олеснуваат нелегалниот увоз на дрога од големи размери остануваат под радарот на властите, живеејќи скромен живот во скромни домови и мешајќи ги нивните незаконски приходи со легитимни деловни активности. Објавата на Австралиската федерална полиција е потикната од новите разузнавачки активности една година по операцијата Ironside, во која беа уапсени стотици лица, од кои 42 престапници се изјаснија за виновни или пак беа осудени на затвор. Помошник комесарот Рајан вели дека следната фаза на справување ќе биде долга и полна со предизвици, но дека полицијата не може да си дозволи да го игнорира растечкиот проблем.
Unleashing this next phase will be long and challenging, but the AFP is up to the challenge. And to be frank, we need to be. If we don't cut off the head and tail of organised crime, we face living in a very different Australia.
Во рамки на операцијата Ironside обвинети беа 383 наводни престапници за 2340 прекршоци. Запленети беа повеќе од 6,3 тони недозволена дрога, 147 парчиња огнено оружје и 55 милиони долари. Семејството на Десага Лингам денеска заминува од Перт за Билоела на време за петиот роден ден на Тарни на 12 јуни. Прија Надесан Лингам ке прочита кратка изјава за благодарност до жителите на Перт пред да замине во Билоела на време за фестивалот Флориш. Речи си 600.000 луѓе подпишаа петиција на change.org за подршка на семејството. Над 53.000 телефонски повици и електронска пошта беа упатени до австралиските политичари од подржувачите на семејството низ целата земја. Лабористите ветија дека доколку победат на изборите, семејството ке може да се замине дома, а активистите за подршка веруваат дека ова прашање довело до промени кај гласачите во центарот на Квинсленд. Семејството планира да помине неколку дена во средување во Билоела пред да излезе пред јавноста овој петок. Возачите во Сиднеј, кои се погодени од така наречени спирални патарини, ќе добијат одредено олеснување во престојниот државен буџет пред новите поскапувања следниот месец. Попуст од 40% ќе биде достапен за корисниците на патарините, вклучувајќи ги и за наечиите, кои трошат повеќе од 375 долари годишно на патарини до максимум 750 долари. Премиерот Доминик Перотеј вели дека тоа е најзначајната подршка во врска со патарините во историјата на државата.
This is the most significant support when it comes to toll relief for families in the history of the state. I mean, we've had previous Labor governments who talked about cashback and tinkered around the edges. This is right across the board. And importantly, I'd make this point, we're not discriminating.
Програмата за повраток на готовина како дел од буџетот на 21 јуни ќе ја замени шемата со која на возачите им се дава субвенционирана или бесплатна регистрација на возила во зависност од нивните годишни трошоци за патарина. Иако таа шема ќе заврши на 1 јули, возачите се уште може да имаат корист уште една година, бидејќи се заснова на предходната финансиска година. Благајникот Мет Кен рече дека од новиот попуст ќе имаат корист околу 300.000 возачи повеќе од постоечката шема за регистрација, што ќе чини 520 милиони долари во текот на две години. Од Москва беа испратени остри реакции откако Македонија, Црна Гора и Бугарија забранија авионот на рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров да прелета над нивната територија за да стаса во Белград. Рускиот дипломат Сергеј Орџоникидзе предупреди дека Русија може да ги отповика амбасадорите на трите земји поради забраната. Орџоникидзе за РИА Новости рече дека тоа е на мислење дека реакцијата треба да биде најостра, бидејќи спречиле висок функционер на Русија да ја изврши неговата дипломатска должност и дека тоа е политички чекор на антируска ориентација. Заменик председател на Советот на Федерацијата Константин Косачов смета дека реакцијата на Москва и Белград за затворањето на воздушниот простор за авионот на Лавров треба да биде заедничка и крајно остра. Тој смета дека колективното одбивање на Бугарија, Црна Гора и Македонија да го пропуштат авионот на Лавров за Србија, без сомнение не е одлука на овие три земји и на својот Телеграм канал оцени дека со таквото директно мешање во билатералните работи на две суверени европски земји, кои не се членки на Алијансата, НАТО се обидува, цитат, да го зароби и подчини остатокот од Европа. Македонскиот премиер Димитар Ковачевски вчера при посетата на градот Пробиштип објасни дека забранетиот лет на авионот со кој шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров требаше вчера да пристигне во дводневна посета на Белград нема поинаков третман од другите летови на руските авиопревозници.
Први, ние имаме донесено одлука за забрана за прелет на руски авиопревозници преку територијата на нашата држава. Ние сме членка на НАТО, што значи дека одлуките кои што се носат во НАТО се и наши одлуки.
Македонското министерство за надворешни работи го одби барањето на руската амбасада за специјално одобрение за користење на воздушниот простор за лет до Белград, информира оваа институција, со објаснување дека владата веќе има донесено обшта одлука за затворање на воздушниот простор на Македонија за авиопревозници во собственост на Руската Федерација. Гласот на Америка пренесе дека портпаролот на State Departmentот Нет Прајс ја повикал Србија да се фокусира на својата цел за членство во Европската Унија, вклучително и да ја усогласи својата надворешна политика со остатокот на Европа. Британскиот премиер Борис Джонсон го преживеа гласањето за недоверба на ториевците со 211 спрема 148 гласа. Тој обезбеди доволно подршка од неговата конзервативна партија за да остане на функцијата и покрај значителниот бунт што го остава ослабен лидер со неизвестна иднина. Во реакција по гласањето, господин Джонсон направи позитивен пресврт на она што тој го опиша како многу добар резултат, велејќи дека сега владата може да се фокусира на она што им е најважно на луѓето.
So, well, I think this is a very good result for politics and for the country. Just in it's just I do. Just in this sense I think it's a convincing result, a decisive result and what it means. Is that as a government we can move on and focus on the stuff that I think really matters to people. And of course I understand that what we need to do now is come together as a government, as a party, and that is exactly what we can now do. Focus on the stuff that I think the public actually want us to be talking about.
Владата на Израел не успеа да го усвои предлог законот за продолжување на правната заштита на доселениците на окупираниот Западен брег, што представува голем неуспех за кревката коалиција што може да го забрза незиниот распад и да ја испрати земјата на нови избори. Неуспехот да се обнови нацрт законот исто така ги истакна посебните правни системи на Западниот брег, каде што скоро 500.000 еврејски доселеници ги уживаат придобивките од израелското државјанство, додека околу 3 милиони палестинци живеат под воена управа што сега е во шестата деценија. Три големи групи за човекови права рекоа дека ситуацијата е еднаква на апартхејд, тврдење кое Израел го отфрла како напад на својот легитимитет. Израелскиот министер за правда и водач на Нова надеж, Гидеон Сар, вели дека без нацрт законот, еврејските доселеници ќе ги загубат нивните основни права и додаде дека тоа се регулативи чиј континуитет е клучен за одржување на секојдневниот јавен ред во Јудеја и Самарија, без кои областа, како што рече, би станала джунгла и град за азил на криминалците.
These are therefore regulations whose continuity is critical to maintain the day-to-day public order in Judea and Samaria, without which the area will become a jungle, an asylum city for criminals. Israeli citizens living in Judea and Samaria will lose their very basic rights and will live in chaos.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,67 евра, за 0,72 американски долари и за 41,02 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,94 македонски денари, а 1 евро за 61 македонски денар. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре, среда 8 јуни. Перт, услови за врнежи со слаб интензитет со максимално до 20 степени. Аделејд, врнежливо 14, врнежливо и за Мелбурн со максимално до 12. Слично и за Хобарт со нешто пониска максимално до 10 степени. Камбера делумно облачно 10, претежно сончево за Сиднеј максимално 15, сончево за Брисбен 19, сончево и за Дарвин 34 и претежно сончево за Алис Спрингс со максимално до 16 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.